Siguna iti pakaistoryan iti iglesia, kat ibagbaga iti Sardis, iti protestante nga iglesia, iti AD 1517, aging ga iti AD 1800. Mamatiak na nagrugida ito, idin lansa ni Martin Luther, iti 95 at thesis na iti ruangan iti simbaan sa Jay Wittenberg, Germany. Iso da ito iti panawin nga ng rugi iti reformasyon, kan nang yagkada tayo iti panagrugi iti misyon, sigun ti pakaistoryaan iti iglesia. Ti Sardis, kat iti Kapitolyo kan may sa kadagiti kababayagan, kang kangrunaan na syudad iti Asia Minor. Masarakan dagiti tingay iti syudad, kan nabangon iti basit, kan na nga to alambak, iti lambak iti Hermos. Malaksin iti may sa apasat nga nalamuyot dagiti batbatuna. Amin na napasat na, kat natayag launay ta imposible nga mauli da ito. Tila ang mabalin nga sumrekan kat iti abagata na pasit na babaan iti na nga to kan narigat adalan. Ita kat adalan tayo man nga rod, iti may papaniti da ito'y duwang iglesia, iti programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biyag.
May isang nagasat ka na bindisyonan ngal daw kada kay aming kagamsat, at tuito'y malin ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babanti pa nagadal tayo, digiti sa sauna. Nga isuti makaitid kada tayo, itinabilbilid nga pamati, kanrelasyon tayo, kinkwana, kankastamat itinapintas nga relasyon tayo, kadigiti pada tayo nga tao. At tuyo manan ti kagamsat kin gayomyo, nagkadwayo ti panagadal kan panagdaydayaw kini Apo Diyos. Awisin kay kagamsat kin gagiyem manan iti dito yung oras, tapno makipagdalyasat kay kanyak, iti bagnus ti biyag. Babaan iti daytoy nga programa. Kat tinispirituan nga panagbiag kakabsat, iso ti kasapulan tayo iti daytoy nga aldaw. Kat awisin kayo manan kakabsat kin gagiyem, nga makinadal kanyak iti libro ti paltiing, may katlo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, aging ganat may kapito nga bersikulo. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat, itakat kiyo na natin may katlo nga bersikulo. Nga rod daglagay pa dagiti nasursuro kan nangagmo. Tungpalam ida, kat agbabawi ka kadigiti basbasol mo. Ludi ka agriing, umayak tuking ka, akas timan na nakaw. di munto amunan niya ti uras ti sa sangpet ko. Kiyo na ti damo nga pasiti ti deto nga bersikulo kagabsat, nga rod laglagipem, dagiti nasursuro ka nangag mo, tung palamida kat agbabawi ka, kadigiti basbasol mo. Ti kapanunutan dito'y kagabsat, kat masapol nga pagtakderan da, dagito'y nga banag, gapot na dandanin ti papatay da. Dagiti nasingsingayan a kinapudno, nga natakwatan manin, idi napasamak ti reformasyon, kat mapukpukaw dan ita. Kas pangarigan, iti protestanti ita, kat napukaw na tibilig kanturay ti sao ti Diyos. Imbis ko mga pagtakderan da, tinananay ang managbasol ti tao, kat adun kadigit ikonservatibo ng iglesia ita, kat ikikatendan ti baro nga kipapananin, iti may panggap ti karnalidad. Ti panagkunada kat noomdasan digiti sa magmamanu alintag, kan anurutin tapno mapasaya at mo tinakristyanwan na panagbiag mo. Kan kastamat nga ti doktrina, ti panakapalintag, baban iti basol, kat napukawin da ito'y, kat iminsay ngay papaida itan, kat masapol ka no, nga dati aramidem abanag, tapno may salakan ka. Isu da gito iti mangiladladawan, iti protestantismo ita, nga dayon iti dating aramid, kan pagtaktakderan na. Kiyo na ti maudi nga pasit iti deto nga bersikulo, no di ka agriing umayak tuking ka, akas ti man nanakaw, di mon to amon no anya ti uras ti sasangpet ko. Kasigun ti napalabas nga adal tayo kagabsat, kat nabangon iti sardis, sa jituktok ti bantay, ta imposible nga mauli da ito'y, malaksid lang iti may sa apagnaan, amapan sa dialugar. Adun iti narban apasit ti bantay iti torki. Ngam idi panawin da Pablo, kinuan, ngam mas nangatngato iti bantay idi, ngam ita. Tamas narigrigat amadanon da ito'y alugar, ngam ita nga panawin. Ngam nupay no kasta, kat adati duwa nga pasamak nga nastrik digit ikabusor, ito unag ti syudad. Kat nakababain da ito'y apasamak para iti sardis. Namidwa na strik, kat naadipan da ito'y alugar, gaputan nakaturog digit agbanbantay agwardyana. Isuha kayo na ni Apo Isokristo ti Iglesia sa Jesardis. San ka nga maturog? Agriin ka kit di. Kanagsagana ka. Ti uray anyaman akan ito kat dumteng ni Kristo kagabsat. San nga mo digiti taga Sardis nukat no ti iyay digiti kabusor da. Kankastamat nga san tayo nga mo nukat numat ti iyay ni Apo ting Isokristo. Kunati may kapat nga bersikulo. Ngam ti sumagmamanuka da kayo dita Sardis. Pinagtalina adyo anadalus ti pagananayo. Nakipagnakay kanyak. Asi kakawis ti puraw, tamay kari kayo. San nga aming nga Israelita kat nagtalinadaan na pundo ti Diyos, nudikat man manula ang kadakwada iti kastoy. Intay makita ditoy nga naibaga ti Iglesia ti Sardis, kakunana, sumagmamanong. Sa Yelebro ti Lucas, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may katalupulo kat duwa nga bersikulo, kat inawagan ni Apo Kristo ti Iglesia na, akas basit nga arban ko. Ti protestantismo ita kat adaanda digit ipasurot nga yayatan dati sa o ti Diyos. Nga nagtalik dalat ta, kini Apo Isokristo, agingga kadigito'y nga alaldaw, ken pagtaktakderan dati sa uti Diyos. Sanda nga aramidan iti basol, winogar aramid kadigiti na ilasagan nga aramid. At nadigiti nasingsingayan at tao, nga napataod ti protestantismo, inaganak iti sumagmamno kadakwada. At dati panpanunot ko, kadigiti pang pangulo ti reformasyon, itinalatak kadakwada kada Martin Luther, kini John Calvin, ken kastamot nga da ni John Knox, amay isa nga nasingsingayan at tao ti Diyos, nga do tinaramidan na para tinasyon nga iskatlan. Tisan nga mabayag kat adamat dita ni John Bunyan, amay isa nga nindaklan nga baptis nga nangisurat ti Pilgrim's Progress. Amang isistorya ti bukod na abiyag, kano kasatnungin sa lakan isunat ti Diyos. Adamat dita ni John Wesley, nga isunat ti nangibangon ti Iglesia ti Metodista. Nakaskas daaw, ti panangisalakan kan ti panangusar kinkwa na ti Diyos, tapi nadayawan isuna digiti istorya iti pasamak ti lubong akas nang isalakan ti Britanya. Manipod ti panagalsa nga nang dadael ti Pransya ken nang lapud manipod ti panagbalin na anabilig manen a nasyon. Nawagan ni John Wesley akas katatakngan nga umili iti Britanya a nagbiag idi panawen na. Awan dudwa na nga adu ti banag nga naramidan na para ti Britanya ngem ti uray si asino man nga umili na. Kalpasan nakat addamat dita ni John Moffat nga taga Scotland. Anapan sa di Afrika, kini David Livingstone nga iso ti damo nga nangilukat iti aramid iti deta nga kontinente. At damat kakamsat ni William Carey, anapan sa di India, kan itisan nga mabayag, kat sinaruno iso na ti maysa nga masakit nagtutubo, ang managan Henry Martin. Kamodyanan nakakamsat, kat at damat dita ni Titus, Kuan, anang idaulo ti kadadakilan nga revival manipod ti Pentecostes sa di isla iti Hawaii. Kanada pa digiti daduma nga protestante, nga nagtalinaed a napudno iti sao ti Dios. Si bibiyagpay dagiti dagduma kadakwada ita. Ngamsan kun nga naganan ng ida kakabsat, tamangan no adda ti malipatak kadakwada. Nalawag kakabsat kang gagayim ko, nga adda digiti nandaklan nga tattao nga nagpataod iti protestantismo, kun kastamot iti romanismo. Uri no ti panawin nga mauawagan nga Dark Ages. Dito kat ti panawin nga ti Iglesia Romano iti dominante nga reliyon. Kat pinarparigat kan pinapatay na digiti tattao. Asan nga manamong iti daytoy nga reliyon. Ngamsan na kayat nga saun daytoy nga pagsaysaya atag iti napasamak iti daytoy a panawin. Ti sistema kagabsat kang gagayam ko ti Romanismo. Kat ti sistema ti Protestantismo. Kas na ipakamuti ng daklan nga denominasyon nga ti malikod iti pamatida. No para kanya, kat agtawad kadakwada ti Iglesia nga mang talikod ti pamati na kan mangilibak kini Apo Jesucristo. Gapot ay nadaywandan dagiti panursuro kan doktrina iti na Kristiyanwa na pamati. Itagat mapantayo ti may kalimang nga bersikulo. Kat narigat nga may patarus apasit ti na santo na surat na ito. Akas ko na na. Kasto ito ti panakakawis ti agballaygi. Kat jakto punasan itinagan na ti libro ti biyag. Ipaduyakyak kunto itinagan na itisangwanan ni Amak. Ken dagiti anghelis na nga isuket kukwa. Kunana ti sao ti agballaygi. Ket isuda dagiti agballaygi babaen iti dara ni Kristo. Awan dudwana, nga agballaygi tayo babaen ti bukod tayo nga aramid, kinalaing, wino abilidad. Itakat adda ti imbaga ni Kristo a narigat nga mawatan. Daytoy ket kunana, ket jakto punasen tinagan na ti libro ti biag. Ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ni Amak. Ken dagiti anghelis na nga isuket kukwa. Nakaiayo kagabsat ta sa dyalistan ti puli, kat adalang ti duwa na ilasin nga libro. Umuna, ti listaan digiti kapututan ni Adan. At datayo amin dito a libro. Ngam iti libro daytoy iti patay, kan iti libro ti kapuunan ni Jesucristo. San agagangay nga pagsasao iti kapuunan ni Jesucristo. Nausar lang daytoy ang may naeg kin Adan, kan may naeg kin Kristo. Ti libro ti kapuunan ni Apo Jesucristo, kat ti libro ti biyag. Mamati ak nga nilista ka iti deta libro, babaen iti pamatim kin Kristo. Isungarod deto yung kakabsat tinangitid ti saludsod kada tayo. Posible ka di nga noaddaan tinagan mo ti libro ti biyag, kat may katupay lang detoy. Mapukaw mo ka di iti panlakaisalakan mo. Nupudno nga rod deta, kat san nga rod kumanga kinunani Apo Jesucristo. Ikak idati biyag nagnanayon, kat pulos adidang tumatay. Awan ti makarabsot kadakwada kanyak. Masarakan dito yung imbaga ni Apo Jesucristo. Iti libro ti Juan, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwapulo katwalo nga bersikulo. Adu adaras ngayon tayo masarakan kagabsat kang gagayam ko, iti nasantuan nga surat, ngay bagbaga na ti talgad, ti panakaisalakan, nga naipay kada tayo. Kahit kuman ti mangipay kada kayo, iti basit nga pasit, iti libro ni John Wolbord, nga napuluan iti kastoy. The Revelation of Jesus Christ, ang nagpintas nga panakailawlawag na, noon niya tikayat na nga sa uwan dito ay abirisikulo. Ibagbaga digit idaduma, nga uwan ka no tinalawag nga na ibaga dito ay ang maikat tinagan ti libro ti biyag. Nudikat itinaipaay, kat tikari asaan nga maikat itinagan na tilistaan, iti biyag, gapot ipamati na kin Kristo. Ngam iti implikasyon na dito ay, kat posible nga maikat itinagan iti may sa atao, nga nakalista iti libro ti biyag. Gapot dito ay, kat ibilbilang digit idaduma, nga daytoy libro ti biyag kat saan kanunga listan digiti nasalakan. No di kat listan daytoy kadigiti panakatayan ni Kristo. Daytoy kat digiti amin at tao nga si bibiyag. Kas ti panagdakkel da, kat sangunda ti responsibilidad nga watin wino saan ni Jesucristo. Kat may kat itinagan manipot iti daytoy nga listan. No saan da nga watin ni Jesucristo kas manlubot kin manang isalakan da. Ngam digiti mangawat kinkwana, akas manlubot kin manang isalakan da, kat paniknikan da, iti kasasaad dati libro ti biyag. Kun maibaga iti naganda, iti sangwanan iti Diyos Ama. Kun dagiti anghel nga da sa dilangit. Ti panagkunak kakabsat kang gagayam ko. Kun nasaya at kunusto day ta, nga panakipataros na dayto yung bersikulo. At dati na ipay nga importansya na iti dayto yung libro ti paltiing. Masarakan dayto iti libro ti paltiing, iti may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. May kadwapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, may kadwapulo kat may isang kapitulo, may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Manipod ka digit yung apasit iti libro ti paltiing. Ti ka panunutan na may parparang ditoy, kat adda digit inilista iti naganda ti libro ti biyag. kun addama digit isan nga nailista iti naganda iti libro ti biag. Dakamatan tayon tumanan detoy ng runa no madalon tayo ti maudi nga paset iti libro ti paltiing. Ibagbaga digit idaduma nga ti kanu ti paltiing may kadwapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, kat libro ti panangipudno kin Kristo, kat libro ti realidad kanu detoy. Ibagbaga da kakabsat kin gagayim ko, nga mabalin kanu nga may kat digit inagnagan sa jel libro ti panangipudno kin Kristo. Ngumsan nga may kat itinagan sa jelebro ti realidad. Ibagbagamat digiti daduma, ngay tirugi kat nailista digiti aming nganagan, iti tao, sa jelebro ti biyag. Ngum may kat digiti daduma. Iti gapunan nuapay nga may kat itinagan ti may sanga tao ti listan ti libro ti biyag, kat ti panangikadang na asan nga awatan ni Jesucristo iti biyag na. Isingsingasing digiti duwa nga kapanunutan, iti sanda nga panlamati iti may panggap iti libro ti biyag. Ngam adandamit iti nasasayaat nga puntos. Ngam dakkel ti pammatik, nga ti sibubukel akapanunutan dito'y kat mabalin nga may salakan ti uri si asino man, nga da sa Jesardis ngam uri kadigito nga tiyempo. Ngam adda kadakwada iti mangikat iti naganda iti libro ti biyag. Saan nga imbaga ni Apo Jesucristo dito'y nga maikat iti nagan ti uri si asino man? No di kat imbaga na, kat uri no sa Jesardis, kat may salakan digiti daduma kadakwada. Ibagak man kada kayo daytoy gagayem kin gagabsat ko. Ngat importante akitaan ditoy, kat no nakasurat mo at laeng wino saan itinagan mo, iti libro ti biyag. Itakit nyo na natin may kanong nga bersikulo. No adda pa nakaawat yo, denggan yung arod iti sao, ti espiritu, kadigit iglesia. Dahit yung manang kagabsat kat may isang apakdaan, nga denggan tayo, ti Espiritu Santo. Nagsasao babon ti sao ti Diyos. Ngay bagbaga natin minsay ni Kristo, iti iglesia nita. Itakat ibagbagi iti iglesia ti Philadelphia. Iti makunkuna nga nabaramanen nga iglesia. Iti panawen na daytoy kat manipod iti rugi. Iti may kasangapulo kat siya masiglo. Aging ga iti panawen ti rapture. Wino ti panangalan ni Kristo kadigit itataon na manipod iti lubong. Isu daytoy iti iglesia nga nagsubli iti sao ti Dios. Ita nga panawen kagabsat kang gagayam ko. Kat adu nga protestante kan Romano Katoliko nagsubsublidan iti sao ti Dios. Adu kadakwadan ti mga ayatin nga mangagan iti sao ti Diyos. Daito'y apanawin, kat nailadawan iti iglesia ti Philadelphia. Ti Philadelphia itang apanawin, kat narangay, ngambasit nga ili ti pagilyan iti torke. Masarakan daito'y kagapsat iti napintas nga tanap, iti sa ngagasot 25, aging ganat iti sa ngagasot 50 nga milya, manipod iti baybay. Nalawa launay daito'y atanap, manipod ti amyanan kan abagatan. Kan aging gasadyay karayan, iti gugamis, iti deta atanap. Ngamang padpadanum, kat iti karayan, iti Hermos. Nabangon dito ya syudad, iti upat winulima at urod. Ngamitan nga panawin, kat nawarawaran daytoy, kan gagangay langan ama isang ili, iti torke. Kanayon nga dati ginginid iti Philadelphia. Kadwan kadigit umili na, kat pimanawin, gapo ti ginginid, kan gapo ti gubgubat. Idi ni Tamirlani, kadigit idaduma pa'y nga pagano. Nga pangpangulo nga tagadaya, kat ginubat dati Philadelphia, kat pinapatay dadagit ti amin nga nabati ti ili ti Philadelphia. Nukas tang rod, ita na panawin, kat awanan dagit ti dati nga umili iti dito a lugar. Ngam kinanayon latta, nga dati agnanaed iti dito nga syudad, manipod ti panakaibangon na. Kagabsat kinagayim ko iti syudad ti Philadelphia, kat kaslamat lang iti syudad ti Grace nga Lydia sa Jepaset ti Anatolia. Lugar da ito'y nga bilbilang digiti Grego apagano. Tinosar a Grego dito'y kat barbaro. Ti kinapudnuna, kat ti si asino man asan nga Grego, kat may bilang isuna nga barbaro iti dito'y nga panawin. Ti damo nga lingwahe anausar idi, kat ti lingwahe iti Lydia. Ngam idi panawin digiti apostolis, kat ti lingwahe na Grego ti mos usarin. Kat gangangailangan kakabsat isuna at teritoryo iti Grego. Isu da ito'y ti damo nga pakasarakan iti kultura a Grego, kan Anatolia nga pasit na. Mauawagan da ito'y kakabsat kang gagayem abasit nga Athena. Gaputi kinapudno ang masarakan isuna da ito'y alugar, kan pudno nga Grego da ito'y alugar. May sa da ito'y kakabsat nga salakniba syudad, nga mangarang kadigiti umay akabusor nga mangdadal iti syudad, akas ti Epeso, Esmerna, kan Pergamo. Digiti dadumang syudad, kat dadakil nga mangarang a syudad, nga danti kampo a soldado, ang mabalin nga mangsarangit, winumang tantan iti yayay dagiti kabusurda, ngagtaod ti laod apasit. Adda ti Philadelphia iti lugar, nga kinanayon, ti panagribana iti dagana. naruka ti dagana daytoy ngem nadamagmet ket adua na dumaduma nga mulmula tagtubtubo ken dumagdakkel iti daytoy nga lugar. Naimas ti arak na daytoy a lugar. Adu ti kaubasan na ket iti ulo ni Bacos ti nakaimprinta iti kwartada. San anaala ti syudad iti nagan na manipud ti nasantuan nga surat. Ti kinapudnuna gagapsat ket naala ti syudad iti nagan na gapu ti panagayat ni Attalus II ngay ti kabsat na nga Eumenes nga ari ti Pergamo. Gapu iti daytoy ket nawagan daytoy a lugar iti syudad nga daan tineng kabsatan ngayat. Idi AD 17 ket adda ti dimteng nga napigsa ken nakaruunay nga ginginod nga nang dadal ti Tiro a syudad. Isumat lang daytoy ti ginginod nga nang dadal iti Sardis ken kadigiti adu nga syudad iti Lydia iti deta nga lugar. Ni Tiberius kagabsat nga isunat yagdama nga emperador idi ket nangited ti adu nga kwarta tapno may bangon manen dagiti nadadal a syudad. Ken ni sublida manen iti dati nga kasasada. Malaksid kagabsat ti Smyrna ken iti Philadelphia iti may saka dagiti iglesia asan nga binabalaw ni Apo Jesucristo. Nga maapay nga ta, gaputa nagsubli isunat isao ti Diyos. Isungarud nga nakayayo kagabsat kang gagayim ko, tadigiti duwa nga iglesia, asaan nga binabalaw ni Kristo, katadanda pa lang as itatakder, aging gaita nga panawin. Uri no napukawin digiti daduma nga iglesia. Ngam no may panggap ti Philadelphia, katadda ti nakayayo nga banag nga kayat kung ibaga kada kayo. Ti muna unay kagabsat, ket masarakan tayo ditoy dagiti narbang nga paset iti baysantin nga iglesia nga mangipakpakita nga aktibo ti Kristiyanismo iti daytoy nga lugar. Agingga idi 12-13 a siglo dagiti agbanbantay at tao nga dayta ket Kristiyano dangarod. Uri itatta kakabsat ket adda pay lang dagiti nabatbati pay a paset ti Byzantine nga iglesia. Ngumsan nga daytoy ti adigi nga naibaga iti bersikulo may kasangapulo ket dua. Uri no adu ti mamati nga isuna kano daytoy. Awanan iti daytoy a lugar iti pagbuyaan no diket addalangen iti lugar a pagkapyaan. Ti pagbuyaan nga daydi ket nananayen nga panakadadael na tamay may salangen nga poste iti nabati. Apay nga dinadal iti gobyerno ti Turkey data a pagbuyaan idi. Iti gapuna ket dagiti Seljuk Turks ket pinapatay da dagiti Kristiyano sa Philadelphia idi. Ken kayadda nga pukawen dagiti aming nga pakikitaan iti dati nga sibilisasyon. Ti Philadelphia kagabsat, ket lugar nga naglalabanan idi digiti Kristiyano, ket iti sarakan idi panawen ti Kursada, ket idi 1922, ket naggubat ti Turkey ken Greece sa di Philadelphia. Mabalin nga dapay lang iti sumagmamanu nga Kristiyano ita, nga maglumlumbang dan, gaputa sa anda nga kayat iti maparparigat ken may dadadanis. Nagtultuloy ti kinadati iglesia sa di Philadelphia, aging ga idi 13 na siglo. Napintas ti lugar ngayon na iti daytoy nga iglesia para ti misyon. Ken kastoy nga rod tinaramidan na daytoy nga iglesia. Kayo na kakabsat nga napabara manan daytoy nga iglesia. Gapota nagsublida manan iti sao ti Diyos. Kanirugyanda manan nga isuro ti sasauna. Ti maudi nga bersikulo ti daytoy nga teksto tayo. Ti may kapito nga bersikulo. Kastoy man ti kayo na. Kastoy ti surat mo ti anghel iti iglesia iti Philadelphia. Daytoy ti minsay ti nasantuan ken napudno. Igigaman na titulbag akukwa idi ni David. Noadda ilukat na, awan ti makairikap. Kat noadda ti rikap na, awan ti makailukat. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo. Kastoy ti surat mo ti anghel ti iglesia iti Philadelphia. Ti anghel nga makunko na ditoy, kat ti pastor ti iglesia. Isu dito ti wagas nga pamayan iti apo ti aming iglesia. Kiyo na pa iti mauding nga pasit iti dito nga bersikulo. Dito iti minsay iti nasantuan, ken napudno. Igigaman na titulbag akukwa idi ni David. Noadday lukat na, awan ti makairikap. Noadda ti rikap na, awan ti makailukat. Titunggal may isa nga minsay na, kat kinanayon kagabsat nga malala ni Jesucristo, manipod ti parmatanam at laeng, akas tinikan iti dayag nga ni Kristo. Ti kangangatuan unay apadi tayo, amasarakan sa di kapitulo 1. Dito'y katimpalagip na kadakwada nga nasantuan isuna. Nasantuan isuna manipod pa ilang idi na ipas nga isuna. Nasantuan isuna iti panakatay na. Kun nasantuan lakta isuna itakan di akam na akaspati. Kuna ti may sangapasit iti dito nga bersikulo, kun napudno. Kina nakadakwada kakabsat kang gagayam ko iti libro ti Juan. May kasangapulo kat upat nga kapitulo may kanam nga bersikulo. Siak ti dalan, ti kinapudno kan ti biyag. Kakabsat ti kay papanan nati sa unga kinapudno kat perpekto kan nananay. saan nga naitad ni Moises iti pudno at tinapay, no dikat ni Kristo iti pudno at tinapay. Kuna na pa iti may sangapasit iti dito ka bersikulo, igigaman na titulbag akukwa idi ni David. Sabali dito iti tulbag ti Hadis, kun iti patay nga intay na adal sa Jepalting umunang nga kapitulo, may kasangapulo kat walong nga bersikulo. Tibagbaga na dito ikat tikarbangan na, akas mangituray ti intiro alubong. Agtugaw to isuna ti trono ni David, inton panawin iti milenyo. Ngamita, kat isuna ti kangangatwan, nga si tutugaw iti makanawan nga ima ti Diyos Ama, kat ororayan na ngagbalin, na pagbatayan, iti saka na digiti amin akabusor na. Nagabsat kinagayam ko, intay na adal, ti may panggap iti iglesia sa Jesardis. Masapul ngagtalinad da kuma, nga napudno ti Diyos, tapno saan nga kuman isuda ti Diyos. Ngamso magmamanula ang kadakwada, iti nangaramid iti daytoy. Ti adal ng impay na kadatayo, kat masapul kumakakapsat kinagayin, a kinanayon nagtalinaed a napudno tayo, iti pammati tayo kini Kristo. Kung kastamat, ngayon tayo naadal iti damo nga pasit iti iglesia sa Jepeladilpia, impakaamuna kadatayo nga nasantuan kung nalintag ti Apo nga niso Kristo. Kung isunat imakin igam titulbag, nga mangipasidumaag iti turay. Agyaman aklauna ikagapsat kinagayim ko, ti panagdengagyo iti dito nga oras. Agkararag tayo. Apo Diyos, sapay kuma, tagtalinid kami anapudnuking ka. Akas timpakita, iti adalmita. Ti Espiritu Santong kuma, o Apo Diyos, iti mangtulong kan mangiwanwan kada kami. Tapno ti kasta, kat matungpan mi daytoy. Madaydayaw ka, Apo, kan may tantanok ka, in Kristo nga po may dawatin mi amin digitoy. Amen.
Di mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, di agkarkarara, ken mangidaw dawat, amin kakailyanda. Sa pula panakabalin sit nga ditoy daga di agpaligi nga maparmekta amin karkararat at tao nga napudno agkarkararat iti Idaw dawatan kumati ilitay Idaw dawatan kumati ilitay Agparin tumen ay kuma Idaw dawatan pagilian Amin nga kasap sa pulang